inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Selesma. Para sedherek ingkang kinasih, akeh wong makarya duweni pemikiran kliru menawa dheweke kena selesma. Dheweke kudu kanthi ngati-ati ngilangake hawa njaba lan nambah suhu kamare nganti kepanasan. Sistem bisa dikisruhake, pori-pori katutup dening sat-sat guangan, lan organ-organ internal nandang ake sidik peradangan, karena getih kepalangan ning permukaan, lan mlebu menyang organ jero. Efek kandukul kanti urip jroning kamar katutup, kurang ventilasi ya iku, awak tadi kendo, kulit tadi pucat, pencernaan tadi rendet, lan sistem kanti coro aneh tadi peka marang pengaruh adem. Sedidik paparan ngasih laki leloro serius. Kudu ngati-hati banget, supaya ora lunggo ing papan kena aliran hawa utawa kamar adem, rikolo nembe kesel, utawa rikolo nembe keringetan. Poro sedere ingkang kinase, menawa anak kena selesma, iku biasane karena pengaturan kang salah saka sang ibu. Rikolo sirahe ditutupi uga awake lagi turu ing wektu cerah utawa sedhela dheweke bakal keringeten. Disebabake dening ambekan kang abot karena kurang hawa resik lan seger. Rikolo dheweke dijunjung saka ngisor selimut wis medhi pestekake dheweke kena selesma. Tangan kang wuto dadi jalaran bayi ing hawa adem kang terus-terusan lan buntetan paru-paru lan otak. Jalaran iki nyawesake talan tumrap si bayi kanggo dadi loro lan gunting. Rikolo kita nggunakake tenaga kanthi cara kakean lan dadi kekeselen kita gampang kena selesma lan ing wektu kaya iku ana resiko kena leloro kanthi wujud kang parah. Para sederek ingkang kinase, menawa sikil lang tangan kang ato saka organ-organ vital ora katutupan kanthi pecik, getih munggah menyang sirah, jalari loro sirah utawa irung getien, utawa ana rasa kekebaan ing cerak dodo, ngasilake watuk utawa getring jantung karena kekakian getih ing papan kono iku. Kakian sandangan ing sekitar dodo lan ing ngendi ana rodo panguripan jalari getih tumuju paru-paru lan otak lan jalari buntetan. Sandangan terusan wanita kang dawa banget ngumpulake embun saka suket lan ing kahanane kang digeret-geret senggolan karo pergelangan sikil kang ora cukup kaayoman kanti cepet gawe adem lan mujutake salah sawijine penyebab apa radang selaput lan kelenjar lan bebayani tumrap kesehatan lan panguripan. Wong sing ngombe obat-obatan ora nate sehat. Dheweke mesti kena selesma kang jalari nandang ekstrim karena racun ono ing kabeh sisteme. Para sedherek ingkang kinasih, iki pitutuh migunani ngenani selesma. Ing wektu iki, saka kabeh wektu liya, paru-paru aja disingkirake saka angin resik lan seger. Menawa hawa resik diperlokake, ya iku wektu rikala ana perangan saka sistem kaya dene paru-paru utawa weteng ngemule lara. Olahraga kang wicaksono bakal nggawa getih menyang permukaan lan kanthi mangkono mulihake organ-organ internal. Olahraga endeng ing angin bebas kanthi semangat bakal ningkatake sirkulasi. Meni semburan sehat marang kulit lan ngirim getih kang wis disegerake dening hawa resik menyang sikil lan tangan. Gunakno kuoso kekarepanmu kang bakal nglawan selesma lan bakal menehi energi marang sistem syaraf. Gantine ningkatake rasa marang selesma, atus menawa ditindakake kanthi bener dadi bentengi marang selesma. Sebab sirkulasi ditandani karena getih digawa menyang permukaan lan aliran getih kang luwih gampang lan teratur ngliwati kabeh pembuluh getih ditompo. Olahraga esuk mlaku-mlaku ing hawa bebas kang nyegerake mujudake pangayoman paling mesti marang selesma, watuk, buntetan otak lan paru-paru lan status loro liyane. Seminggu kaping pindho dheweke kudu nindakake adus sa adem kang bisa ditompo. Sedidik luwih adem saben adus nganti kulite kuat. Matur nuwun Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Dicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Lajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Mutamaake kang paling utama
sugeng midhangetaken
minangka tandha Sang Kristus paderawo ilmu kawruh tambah lan tambah Sang Kristus paderawo Paderawo, Sang Kristus Paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangendikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan ngutamaake kang paling utama. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikane Gusti ing kitab Matius pasal 5 ayat 14 yaiku, kowe iku padha dadi pepadanging jagat. Para sedherek ingkang kinasih, babab sing langgeng kudu nggugah minat kita lan kudu dianggep wigati banget dibandingake karo barang-barang katonyan. Gusti Allah dawuh kita ngutamaake kesehatan lan kesejahteraan jiwa kita. Kita kudu ngerti menawa kita nembe ngrasakake se kamirahani Gusti Allah, menawa panjenengane mesem marang kita lan yen kita panjen putrane Gusti Allah. Mula panjenengane bisa sesrawungan karo kita lan kita karo panjenengane. Kita ora leh mandeg nganti kita ana ing posisi sing andap asor lan alus ing budi, satemah panjenengane bisa mergai kita. Lan kita digawa menyang cedhak karo Gusti ing di cahyane bisa sumunar ing sandure kita, lan kita mantulake cahyo kasebut ing sakupeng kita. Kita ora bisa madangi wong liya kanggo narik kawigatene marang perkara-perkara swarga, kajaba kita nduweni cahyo ing jero kita. Kita kudu diilhami dening Roh Gusti Yesus, utawa kita ora bisa nuduhake marang wong liya menawa Sang Kristus pangarep-arep kamulyan ono ing kita. Juru wilujeng kutu manggon ing kita, utawa kita ora bisa nuduhake gesangi kang kepak pengabdian, katresnane, ambek semirmane, welas asihe, sekatarmane, nolak dirine, lan kesuciane ing urip kita. Iki sing temen-temen kita karepake. Iki kutu dadi piwulang ing urip kita, kepiye carane aku bisa nyelarasake karakterku karo patokan kasucene kitab suci? Para sederek, Sang Kristus wis ngurbanake kamulyane, kaluhurane lan kaurmatane, lan marga saka kita panjenengane dadi mlarat, supaya marga saka kamlaratane kita bisa dadi sugih. Panjenengane kersa ngasorake diri kanggo urip ing asor. Panjenengane dadi sasaran cacatan. Panjenengane dianggep nista lan ditampik dening manungsa. Panjenengane nandang kawirangan lan poyokan sing paling larani, lan seto kanthi cara sing paling asor, supaya panjenengane bisa ngangkat lan nyelametake para putra lan putri Adam sing tumiba saka kasangsaran sing ora ana pangarep-arep. Deleng pangurbanan katresnan sing ora ana tandingane sing dituduhake dening Sang Panebus marang kita. Apa kita bakal ngendhekake kabeh latusan kita sing ringkeh marang Gusti Allah? Apa kita bakal nggunakake kanggo bisnis utawa kasenengan pribadi? Wektu sing dicawisake kanggo kegiatan agama, sinau kitab suci, nliti ati lan ndedonga? Para sederek, kita ora mbangun pangarep-arep kita ing kene, ing donya iki. Tumindak kita wis mene paseksen babagan kapitadosan kita, menawa swarga iku pangarep-arep kita. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asmo patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.